слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кадрові зміни. Про долю очільника Кабміну і його міністрів міркуємо з Олегом Рибачуком.
Пане Олеже, вітаємо вас. Отже, перше запитання про зміну складу. Можливо, знову ж таки, зміну складу уряду. Скажіть, будь ласка, чому, в чому питання, чому воно взагалі постало і чим не влаштовував, власне? Давайте будемо відвертими. Чим не влаштовував президента прем'єр Гончарук, який фактично був його креатурою? Чому так сталося, що зараз Гончарук йому став чи то не потрібен, чи цей склад Кабміну став президенту не потрібен? В чому проблема?
Ви вже кажете в минулому часі. Я обережніше щоб коментував би. По-перше, зміни уряду неминучі. Це точно зрозуміло, що ряд посад буде замінено. Друге, як людина, яка двічі була в уряді, причому я так цікаво був, я був в часи президентства Кучми, і після Майдану, коли начебто зовсім інша ера наступила, при президенті Ющенко я був віце-прем'єром у уряді Тимошенко. Можу абсолютно відповідально сказати, що за конструкцію української влади жодна людина не може бути ідеальним прем'єром. Така конструкція влади. У нас це така системна помилка, і вона повторюється при дуже різних президентах з дуже різними прем'єрами. Тут трішки дивує час. Тобто, з одного боку, Гончарук наймолодший прем'єр, з другого боку, якби б завтра сталася відставка, то він був
чи
би
найкоротший термін.
Я не думаю, що завтра буде відставка прем'єра Гончарука. І як людина, яка займалася вступом України в міжнародні фінансові організації, я уважно слідкую за тим, як вибудовуються стосунки Україна-Валютний фонд. І можу сказати, що це треба бути повним камікадзе, самовбивцею для президента Зеленського, що в цей момент, коли от нещодавна місія валютного фонду поїхала з України і сказала, що досягнутий суттєвий прогрес, ну, наші слухачі нагадаємо, що там проблеми з так званим законом Коломойського, з реформами певними, де Україна взяла на себе зобов'язання. Нагадаю також світу, що у нас зараз є одне джерело фінансової підтримки. І це не просто називається валютний фонд, а з ним пов'язані всі інші інвестори і в тому числі приватні інвестори і уряд України, який збирається цього року запозичити 14 мільярдів, якщо не буде програми з валютним фондом, то це буде дуже дорого нам продавати власні акції. Ну і у травні у нас пік виплат. І ну це точно, ви маєте знати, але я це точно знаю, що ніколи ще такого не було, щоб зміна уряду не закінчилося великою перервою в стосунках з валютним фондом. Ну і все інше, якщо відкласти в сторону, то немає якихось особливих там претензій саме до уряду Гончарука. А та системна помилка, яка у нас є, робить неважливим прізвище наступного. Тому що хто б не став би прем'єром, це не буде в українських умовах, особливо зараз, в умовах монобільшості, де просто ніхто і не приховує, що всі зорієнтовані на президента. Людина, яка буде називатися прем'єром, вона буде залежна не тільки там від волі і настрою президента. Вона не буде мати підтримки в парламенті, бо звідки? Намагається знайти людину якогось там вже з великим досвідом збоку, десь з минулого відкопати. Друге, президент, коли ми кажемо президент, то це в даному випадку не особисто Зеленський. Це теж інституція з дуже розмитими повноваженнями оцього офісу президента або секретаріату, який я теж очолював. Я можу сказати, що це завжди в українських умовах джерело інтриг, різних там зловживань, там з'являється клуб друзів. Тобто, за такою конструкцією влади неможливо прогнозувати успішність наступної. Тому Зеленського насправді серйозна проблема. Він обіцяв все це змінити. Він обіцяв змінити і побудувати щось модернове, ефективне. Поки що ми бачимо, що те, що відбувається, ну це така, це турбо, якийсь турбопошук чергового ЦАПа відбувала, але не системні зміни.
Чи правильно я розумію, що от всі чутки з приводу того, що от зараз Гончарука знімуть і на його місце встане Тігіпко, на вашу думку, це просто чутки і допоки це все відкладається і будуть змінені, наприклад, кілька міністрів, чи не будуть взагалі?
Ну, я не, знаєте, не можна жодному українському політику кожному політику українському гарантовано право політичного самогубства. Якщо, ну, хоче людина на вищій посаді робити якісь великі дурниці, вона робить, ну, і потім це закінчується трагічно. В умовах нинішніх я не можу там залізти в голову до Зеленського, але я розумію природу таких речей. Для мене також зрозуміло, що уряд Гончарука, він, щоб ми там не говорили, він не є урядом, який вибудовує або вибудовував системні схеми от дерибану, як кажуть наші депутати. Тобто там немає корупції на найвищому рівні, причому немає корупції на найвищому рівні також з боку президента. Що цікаве явище, що говорить про те, що насправді у нас зараз...
Топ-корупції немає.
Топ-корупції немає, але її масштаби там на місцевому рівні, те, що витворяють там податківці, митники, судді, от все це місцева еліта, яка, власне кажучи, не змінилася, в нас залишається ще з тої минулої епохи. Це говорить про те, що насправді настільки серйозний виклик, що дуже дивно слідкувати за тим, як нам вкидають прізвище, прізвище з'являється, прізвище зникають, бо насправді, ще раз повторюю, це мало що змінить. Чи усвідомлюється Зеленський, я не можу знати, але я точно знаю, що там будуть в тому числі консультації. Якщо ми говоримо, і є консультація, я впевнений, що коли на горизонті з'являється там можливість урядової кризи, ну то багато партнерів нервують. Але з кожним прем'єром це одна і та ж історія. Ти хочеш, щоб тебе з усіх сторін нервали, ти маєш домовлятися з дуже різними олігархами, вони мають свої інтереси, ти маєш приймати свої рішення. Зокрема, одна із версій, про яку говорять, чому там стосунки стали гіршими у президента з Гончаруком, що Гончарук там не дуже рахується з настроями, забаганками олігарха Коломойського. Хоча я впевнений, що чим швидше Зеленський відмежується від Коломойського, Богдан частково не віддав, щоб цей дурнуватий Портнов кудись там дівся подалі. Бо ця гілка, оця Богдан, Портнов, Коломойський, вона надзвичайно токсична. Це як якийсь кілок у тілі у Зеленського, від якого треба здихатися.
Ви сказали про МВФ і про виплати, а чи не можна, наприклад, залишити от тільки пані Оксану Маркарову, міністерку, і, власне, от всіх інших замінити, а от її залишити, щоб вона була, так би мовити, таким, я не знаю, як це правильно сказати, гарантом виплат МВФ?
Можна, але воно не так працює. Валютний фонд домовляється про програму співпраці з українським урядом. І так, важлива персоналія міністерки фінансів, але точно не є визначальною. Це колективне політичне рішення, це курс країни. От питання, які стоять зараз, це, наприклад, земельної реформи. Ну, не можеш Макарова гарантувати, що буде проходити земельна реформа так, як було домовлено з українським урядом. Чи децентралізації, чи знову оцей так званий закон, його називають антиколомойського, про неможливість колишніх акціонерів повернути банки. Бо це катастрофа. Я як екс-банкір вам скажу, що якщо можна просто розбазарити банк, вивести з нього кошти, про що достеменно відомо, а потім ще отримати банк назад з компенсацією, ну тоді про яку фінансову стабільність ми говоримо. Саме тому так серйозно стоїть питання.
Ну, тобто, повна зміна уряду – це для України було б критично, а якщо говорити от про зміну якихось окремих міністрів, хіба це також не буде якимось показником нестабільності якоїсь в країні? Не відштовхне це інвесторів, МВФ, той же...
Ну, звичайно, це не додасть довіри, але якщо відбувається декілька змін, причому, що цікаво, знову мій власний досвід говорить, що українські ці так звані внутрішні реформи йдуть дуже схоже. От ми прийшли до влади після помаранчевої революції, ми там вдвічі скоротили всякі там комітети, об'єднали міністерства. Те саме зробила влада Зеленського. Але вже через півроку треба створювати додатково. Коли я чую там Міністерство промислової політики, мене починає тіпати, тому що ну, немає у нас жодної політики і не потрібно промислової. Те, що потрібно для розвитку промисловості, потрібно незалежна судова система, антимонопольний комітет, тобто якісь умови. Ми знову переходимо до формули, є проблема, створимо міністерство. Те ж саме оці віце-прем'єри. В українській історії були часи, коли там 10 віце-прем'єрів, і їх треба чимось зайняти, і вони насправді нічого не вирішують. І тоді це посилення прем'єра так зване. Хоча найстрашніша проблема цієї конструкції влади, що ти формально прем'єр-міністр, начебто як начальник міністрів, да?
Начебто перша людина в державі, до речі, все ж таки парламентсько-президентська
республіка. Це вже геть знущальна, да. Ну добре, перша людина в державі, але що, ти збираєш команду, і собі, що я прем'єр, а ви мої міністри. А я вам до одного місця, ви мене не слухаєте, я на вас не маю впливу, я вас не призначав. Ми не прийшли однією командою разом за досягнення єдиної мети. В команді прем'єра завжди були в будь-яких конструкціях якась частина міністрів, там, президента гарантована. Десь відверто були ставленики олігархів, десь відверто були ставленики політичні. І щоб ти як прем'єр не хотів, ти не можеш його чіпнути, бо не ти його призначав, не тобі його чіпати. Ну як можна з такою командою чогось досягати?
Тобто тут загалом проблема в самій системі, так?
Так, і вона дуже системно не працююча. І
як
без вирішення цієї
змінити?
Проблеми, це тільки можна поставити все з голови на ноги. Тобто у нас має бути, перше, треба дуже чітко розмежувати гілки влади. І найбільш нахабна гілка влади, це та, де я останній раз працював, це президентська. От оці там хлопчики і дівчатка, у яких є час і наснага з Офісу президента займатися чим завгодно, бо вони ні за що не відповідають. На відміну від міністрів, які є там, знову, цапами-відбувальними чи прем'єра, бо до них є відповідальність. То яка відповідальність? Хто знає прізвище навіть там людей в Офісі президента? А ці люди, вони дуже часто мають визначальне рішення, визначальний вплив. Тому нам потрібно розмежувати. Ми, у всьому світі воно працює за рахунок того, що ти не підбираєш, слухайте, а ти знаєш когось дуже гарно, або треба сюди поставити. Це взагалі не працює. У всьому світі люди слабкі створіння. Досвідчена демократична спільнота, вона виробила протидію. Протидію – це таке. Полізеш, попадешся на корупцію, ну там тобі і смерть, неминучість покарання. У наших умовах ми шукаємо якусь людину. От скільки у вас є друзів, наприклад, які можуть сказати...
Можуть стати міністрами?
Що ви були президентом. Да? Скільки друзів, да, можуть стати міністрами, але не візьмуть хабар там у мільйон доларів, 10, 100 мільйонів доларів. Ви знаєте, ви можете руку на серце покласти, бо я такого, я це пройшов. Я знаю, про що я кажу. І тому ми намагаємося у системі, яка практично гарантує безкарність, шукати людей, ну, які мають бути просто вже при житті святими. Таких людей, ну, просто не буває. І це величезна помилка. Системна помилка саме в тому, що немає незворотності покарання, не розділені гілки влади так, що, наприклад, гілка судова незалежна. Ну, це має не звучати знущально, іди шукай справедливість у суді. Це має так бути. Не може президент або його офіс призначати і звільняти керівників антикорупційних органів. Те, що зміни до Конституції намагаються, це просто нонсенс, тому що ну труба вже там загула, але ну хтось інший буде слухати якогось представника з Офісу президента, як це було вже не раз, і виконувати доручення. Тобто не буде працювати. Поки що у нас, кажу, найневрегульованіша гілка – це президентська. І знову наші слухачі з вами переконані. Немає гарячої води, це президент, дороги погані, це президент, і це замкнуте коло. Людина йде на посаду президента, обіцяє багато, приходить туди.
Часто обіцяє те, що не входить в повноваження президента.
Завжди обіцяє те, що не хоче. І потім, коли ти намагаєшся виконувати або не виконувати, неважливо, ти розумієш, що до тебе все рівно питання. Ти не пояснюєш людям, що це не твоя відповідальність, бо тоді кажуть, ти ж на виборах обіцяв. І ми з цього кола ніяк не виходимо. І це приводить до того, що от кожен раз у нас криза, пошуки людей, а якщо президент...
І це відбувається на рейтингу президента, зрештою.
Так. А мені завжди, дуже часто я згадую цю... Як звільняли Євгена Марчука за спробу створення власного політичного іміджу. Тобто, якщо ти тільки щось там починаєш виконувати як прем'єр, ви сказали перша особа, це ви б сказали як прем'єр, що ви перша особа при живому президенті, то тобі зразу от указ, що ти хочеш щось
створити свій власний імідж.
Хоча має бути так, що політична сила виграє вибори, має бути партії. От у нас виборча реформа так важко пройшла, зараз мають бути партії, а партій нема. Мають створитися партії. Партії виграють за рахунок того, що пропонують складні рішення проблем. Пропонують певні політики, програми. Бо у нас зараз, запитайте, що всі виконують програму президента. Що таке програма президента? Це кожен бачить там, що хоче. Вона так була створена, і реально, а політик взагалі немає. От політик на виконання програми, ну, наприклад, яким чином нам повернути окуповані території? Або як має проходити земельна реформа? Цього всього, або медична реформа. Що означає, збирають якийсь круглий стіл людей, які деякі з них просто за корупцію знаходяться під слідством, і вони будуть вирішувати, що медична реформа даремно відірвала їх від можливості закупівлі ліків 10 разів дорожче.
Пане Олеже, от хотів би повернутися, ви сказали про те, що чи є святі люди, яких можна посадити у Кабмін, чи немає. От хотілося б повернутися до найбільш суперечливої постаті у Кабміні, це пан Арсен Аваков, якого очікували.
Про вічне поговоримо.
Про вічне, так. Не про те, що закінчився його вже термін випробувальний, який президент обіцяв, що буде такий, типу, термін короткий, на який і будуть перевіряти потім, чи пан Аваков
виконує. Точно,
так.
Це ви так говорите, ви що не бачили, як пан Аваков особисто відігнав коронавірус з України БТРами, цими гвардійцями, єдина людина, єдиний дорослий серед цих нових облич. Ну, жарти жартами, але несприйняття українцями Авакова, він один з найнепопулярніших міністрів. І це тільки якісь там блогери у Фейсбуці, в ілюзорному цьому світі можуть описувати його сильні сторони. Хоча голова профільного комітету, пан Монастирський, сказав, що, ну, бачите, от єдина людина, яка має дуже позитивний результат. Це дуже дивна річ.
Як взагалі, думаєте, чи варто очікувати зміни Авакова колись хоча б?
Ні, ну колись, то точно. Просто в Україні Аваковим немає політичного майбутнього. У нас ніякі піночети, запитайте того, що втік в Ростов, що таке в Україні намагатися там
запровадити
там, да, якийсь режим сурової в'язниці. Тому і Аваков, ну, зовсім не харизматична людина. І те, що відбувається в нереформованій поліції, ми з вами зіткаємося з цим на кожному кроці. І скільки б нам не показували картинок, скільки нам би там не
малювали. А в чому проблема, на вашу думку? Чому його не прибирають, якщо є можливість прибрати, чи чому його залишають?
Мені здається, що, ну, чому він там був, зрозуміло. Там була така конструкція влади у Порошенка, що якщо забрати Авакова, а це Народний фронт, то падає зразу коаліція і все. І втрачається парламент, ну, ледве не дочасні вибори. Тому Порошенко люто ненавидів Авакова, але зняти не міг. У Зеленського там, ну, Аваков дуже великі зусилля доклав до того, щоб попасти, і це не легко було. Але у Зеленського переконали, що це буде такий, ну, знаєте, такий якийсь корсет, який буде тримати досить розхлябану
силовий,
конструкцію.
Силовий, ви хочете сказати?
Ну, так, адміністративний, силовий. Це ж єдине міністерство, яке має, ну, здається, яке має дотичність до кожного українця там у самому віддаленому селі. І от було видно, очевидно, для конструкції влади Зеленського, де він на кожному кроці повторював, що нікого із колишніх, то Аваков не просто колишній, він там екстра колишній, він такий концентрований колишній, причому з далеко не з демократичними рисами.
І причому далеко з негарною репутацією.
З далеко негарною репутацією, там можна багато говорити. І те, що зараз Аваков використовує ці можливості для того, щоб зберегтися у владі, мені зрозуміло. Але, напевне, йому вдалося зробити якийсь там певний міф, що за ним стоїть все. За ним там сотні тисяч поліцейських.
Національні дружини.
За ним добробати, національні. Що не дай Бог ти його чіпнеш. І таке буде. Насправді це точно міф. Це ніхто за нього там, якщо його звільнити, ніхто за нього нікуди не вийде. Але, видно, частину команди Зеленського і самого Зеленського, можливо, Аваков ще вміє подобатися, знаєте.
Мені от спало на думку таке, що дуже дивно виглядало. Спочатку не казали, що буде доповідь у Раді з приводу МВС, потім внесли це в списки,
правоохоронці будуть так.
Точно, що вони будуть, що буде доповідь правоохоронців. От мені спало на думку, що можливо команда хоче так би позбутися пана Авакова несподівано. Отак просто за кілька днів. От ви не підготувалися, і є якийсь там формальний привід, так би мовити.
Ну так, ми можемо гадати, може бути це, але без заміни Авакова говорити про якусь перспективу побудови отої омріяної України, яку обіцяв нам Зеленський, неможливо. Тому що це фактично ми маємо систему влади з стількома гравцями із минулого, з активним залученням організованої злочинності, криміналітету, з дуже складними стосунками на місцях, що Ніяк ти не можеш говорити про успіх інших реформ, якщо не зміниться відомство Авакова. Це може бути варіант. Інший варіант може бути, що ну, трошки знову полякають і ще потримують. Для мене зрозуміло, що Аваков, питання часу, коли він вийде. Для мене також зрозуміло, що було великою помилкою президента йти на ту прес-конференцію по справі Шеремета, яка, як мені кажуть досвідчені адвокати, просто розвалюється. І як можна людину, яка допускає такі публічні ляпи, я вже не кажу про Гадзюк і про інші справи, тримати міністром і говорити про нову епоху, я не знаю.
Щодо політики нових облич, яку пропагує команда Зеленського і сам президент, чому от попри те, що постійно говорилося під час виборчих кампаній, от зараз про те, що Зеленський за нову команду, за нових людей в політиці, з'явилося прізвище Тігіпка при цьому в можливих варіантах
в уряд? По-перше, змінилася соціологія. Українці раптом зрозуміли, що мало бути новим обличчям, треба бути професійним. Треба мати досвід, все інше.
І знов треба повернутися до крепких хазяйственників.
Ну так, і це нічому не вчаться. Але це от після Авакова, допустимо, збереження Авакова і спроба мати Тігіпка, зараз схоже, що шанси Тігіпку повернутися у владу мінімальні, але, може, будуть змінені закони про люстрацію, бо сьогодні Конституційний суд це розглядає. Одним словом, закінчились нові обличчя, суспільство перестало подобатися, у Зеленського своїх немає. Ну, немає у світі такої системи. Макрон не шукає там, чи Меркель не шукають людей, з якими вони там були в дитячому садочку, чи були в якомусь кварталі, чи сиділи разом, служили в одній казармі, чи сиділи в одній тюремній камері. Вони беруть людей із партійних своїх структур, виховують ці
але
кадри.
Але все ж таки прихильників. Давайте будемо чесними. Вони беруть і Макрон, і Меркель, вони беруть і Аннегрет Крамп-Каренбаум, вона також була прихильницею Меркель і її союзницею.
Так,
власне.
Але вони разом в одній структурі були. Ну, де були разом там Тігіпко і Зеленський, чи Гончарук і Зеленський? Де та партія? Немає ні партії, ні минулого, ні спільної мети. І в цьому проблема. А ми шукаємо. Ей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай когось там
знайде.
І так шукаємо.
Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр суспільних дій», був в нашій студії. Говорили ми про можливе оновлення Кабміну, яке, ймовірно, відбудеться завтра. Будемо вже бачити.
Ймовірно, відбудеться завтра.
Ви слухали подкаст громадського радіо.